Eksodosy toko fa 5:10. Ny fihirana nataony Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira izao fihirana izao ho an'i Jehovah ka nanao hoe: hira ho an'i Jehovah aho fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjenahy izy. Izaho no Andriamanitro ka ankalaza azy aho, dia Andriamanitro ny razako ka hanandratra azy aho. Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. Ny kalesin'ny farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nasitrika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalona nanarona azy, nilentika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana, Jehovah, efa malaza mihery. Ny tananao ankavanana, Jehovah, manorotoro ny fahavalo. Amin'ny halehibe ny voninahitra ao no andringananao izay nitsangana nohitranao. Alefanao ny fahatezeranao mirehitra izay mandevona azy toy ny mololo. Ary ny fofinain'ny vavoronao no nanangonanao ny rano, ny vongovongo toy ny atotan-javatra ny rano maria. Nandry teo fovoan'ny ranomasina ny lalina. Hoy ny fahavalo: hanentsika aho, ahatratra aho, hizarababo aho ka hanao izay sitrako ny foko aminy, hotsoahako ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako. Ny fofinainao no nitsofanao, ndea nanarona azy ny ranomasina, nilentika tahaka ny firaka ao amin'ny rano mahery izy. Jehovah, iza mony tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza mony tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana? Nahintsitrao ny tananao ankavanana, dia nitelina ireo ny tany. Tarihinao amin'ny famindraponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Mandre ny firenena karakitahotra, hovotra ny mahazo ny mponina any Filisti, torakovotra ny loham-pireneny Edoma, azokorooro ny lehilahy maherin'ny Moaba, reraka ny fonjy rehetra monina ny Kanana. Mahazo azy ny tahotra sy ny hovotra, nohony ny alehibe ny sandrinao, dia mangina tahaka ny vato izy, mandra-pandalo ny olonao, Jehovah, mandra-pandalo ny olona izay navotanao. Dia ampiditra azy ianao ka mponina azy eo amin'ny tendrombohitra lovanao, ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao, Jehovah, dia ao amin'ny fitoerana masina naorony tananao Tompo. Jehovah hanjaka mandrakizay doria. Fa niditra teo amin'ny ranomasina ny soavalin'ny farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingin'ny soavaliny, ary Jehovah nampikatona ny ranomasina taminy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo fovoan'ny ranomasina. Ary Miriama mpaminany vavy anabavy ny Arona dia nitondra ny aponga tapaka teny an-tanany, ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra aponga tapaka sady nandihy. Ary Miriama namaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe: mirao an'i Jehovah fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Ny nandehanan'ny zanak'Israely tany amin'ny efitra sora sy ny nitobiny tao Mara. Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena, dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy, ary nandeha teloana tany anefitra izy fa tsy nahita rano. Dia tonga tao Mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao Mara, satria nangidy izany. Koa izany nanaovan'ny anarany hoe Mara na mangidy. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe: inona no sotronay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary efa natsipiny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizahany toetra azy. Ka hoy izy, raha hazoto iainy feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy ho imasony sy iainy lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny egiptianina, fa izaho ny Jehovah izay mahasitrana anao. Ny nahatongavan'ny zanak'Israely tao Elima sy ny monomonona ny tany an'efitra Sinay noho ny tsy fisinkanina ary nanomezan'Andriamanitra azy mana sy papelika ho aniny. Ary tonga tao Elima izy, ary tao nisy loharano 20 sy azo rofia 70, dia nitoby teo anilan'ny rano izy.